Imperativ, sub zodia argumentului.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor, sunt Cristian Ungureanu și, așa cum probabil ați aflat deja din anunțurile făcute de colegii mei, astăzi vă propun să discutăm despre infrastructura rutieră din zona Moldovei, pornind de la faptul că doar cu câteva zile în urmă, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a atribuit unei firme 100% românești, din câte am înțeles, contractul pentru studiul de fezabilitate și proiectul tehnic în vederea realizării tronsonului Târgu Neamț-Iași-Ungheni din Autostrada Unirii sau Autostrada A8. Sunt multe de discutat în legătură cu acest tip de investiții și tocmai de aceea l-am invitat la telefon pe domnul Adrian Covăsneanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor. Mi s-a alăturat în acest dialog și fostul deputat PMPD Iași Petru Movila, inițiatorul legii pe baza căreia ar urma să fie realizată această arteră de comunicații rapide. Domnilor, vă mulțumesc încă o dată pentru amabilitate.
Bună ziua, pare bine de reauzire.
Bună ziua, salutare tuturor, mă bucur să vă aud pe toți și mai ales pe ascultătorii Radio Iași.
Conexiunile telefonice fiind deja stabilite, voi începe, doamnelor și domnilor și stimați invitați, de la acel document pe care l-am evocat, și anume contractul semnat săptămâna trecută. Întrebarea, probabil incomodă, este câte asemenea studii vor mai trebui realizate și câte milioane de lei sau de euro vor mai fi cheltuite până se va trece efectiv la realizarea lucrărilor. Celelalte studii nu erau oare conforme cu realitatea sau nu erau realizate de specialiști în domeniu? Domnule Adrian Covăsneanu, care este opinia dumneavoastră?
Bună ziua! O mică precizare, zic eu, foarte importantă. Nu s-a semnat contractul, s-a desemnat proiectantul. Deci încă suntem în etapa de eventuale contestații.
Asta am spus și eu. A fost desemnată firma care ar urma să realizeze studiile.
Așteptăm termenul legal de 10 zile pentru eventuale contestații. Ar trebui, din câte cunosc, undeva pe săptămâna viitoare să avem o semnare de contract, dacă nu avem contestații.
Și da, revenind la întrebare, câte
studii mai este nevoie? Păi hai să luăm un istoric. Studiul care a existat care exista în 2011 nu a fost niciodată obținut la acesta un acord de mediu, astfel că studiul nu a fost finalizat, deci nu era o documentație, să spunem, completă și validă. Tocmai de aceea a fost nevoie de revizuire sau scoatere din nou la licitație pentru un studiu de fezabilitate nou cu completarea corectă, pentru că e acum vorba de un studiu de fezabilitate și proiect tehnic, vorbim de proiectare completă.
Deci pentru ca informația să fie cea reală și cea completă, nu se pornește totul de la zero, ci se îmbunătățește ceea ce a fost până acum.
Da, și mai ales că studiul va analiza inclusiv conexiunea cu aeroportul și cu viitorul Spital Regional de Urgență, se va corela cu podul de la Ungheni, deci vorbim de o documentație destul de completă și valoarea licitației este una corespunzătoare pentru etapa de proiectare completă.
Am înțeles. Domnule Petru Movila, mai apare o întrebare. De ce a fost nevoie de o lege pentru realizarea acestei autostrăzi? Din câte știu, până în momentul de față este prima și deocamdată singura investiție majoră pentru care Parlamentul a adoptat un act normativ.
Domnul Ungureanu, salut și eu pe domnul secretar de stat. Vreau să discutăm lucruri tehnice și mai ales afirm faptul că toate discuțiile dintre noi, toată competiția trebuie să fie să aducem bani la Iași și în Moldova pentru proiectele atât de necesare. Pentru autostrada Ungheni-Târgu Mureș și pe toată lungimea acestui traseu s-a realizat un singur studiu de fezabilitate complet recepționat, care a mers pe traseul la avizări. Pentru că pentru a emite autorizația de construcție era nevoie de acest studiu plus avize corespunzătoare de la diferite instituții.
Așa cum este procedura normală, de fapt.
Absolut. Ultimul aviz care trebuia acordat pentru ca să se poată elibera autorizația de construcție pentru autostrada Ungheni-Târgu Mureș în 2012, a fost acordul de mediu, pentru care în 2012 guvernul USL de la acea vreme nu mai a plătit suma de 100.000 de euro cât era avizul de mediu. nu vorbesc de conținutul documentației respective, ci vorbesc doar de faptul că a fost recepționat un studiu de fezabilitate de la Prut până la Târgu Mureș. Un alt lucru foarte important și colegul meu de emisiune, domnul secretar de stat, a spus și este bine să precizăm, domnul Ungureanu, pentru că lumea trăiește cu acest sentiment al multiplelor informații mai mult sau mai puțin adevărate. Există un singur studiu de fezabilitate, din cauza faptului că toate guvernele care s-au perindat până acum au anunțat că vor face studii de fezabilitate care nu s-au făcut, oamenii săraci cred că într-adevăr au fost zeci de studii pentru care s-au cheltuit milioane de euro. Nu, un singur studiu lansat în 2007 în timpul guvernului Tăriceanu și recepționat în timpul guvernului Boc.
Am înțeles.
Un lucru foarte important, ca să știți, pentru faptul că parlamentarii sunt responsabilizați pentru ceea ce se întâmplă și până la un punct este absolut corect, pentru că bugetul de stat și investițiile din bugetul de stat sunt validate prin votul Parlamentului pe buget, pot să vă spun că am inițiat acea lege din disperarea faptului că în 2014 guvernul USL la acea vreme cu ministrul rus, ministrul transporturilor, a adoptat prin hotărâre de guvern o strategie de dezvoltare a drumurilor, a infrastructurii din România, drumuri naționale, autostrăzi și drumuri rapide, master planul general de transport MBCT, cum îl cunoaște lumea. Acel proiect nu a ajuns niciodată la parlamentari, nu a fost aplicat niciodată așa cum a fost el adoptat de guvern. Din contră, dacă vă amintiți, care politician se trezea dimineața sau la o conferință de presă, mai punea un marker pe harta României și făcea autostradă. Am inițiat acel proiect de lege tocmai din disperarea faptului că Iașiul și Moldova avea și are nevoie de autostradă și pentru că guvernele care s-au succedat, inclusiv Cioloș și toți ceilalți, nu au făcut absolut nimic. Și pot să vă spun, da, că mai este o lege adoptată de Parlamentul României, tot de un coleg de la PMP inițiat, Ionuț Simion, ca deputat de Bistrița, șoseaua Nordului, autostrada Nordului, care să facă legătura de la Suceava, Vatra Dornei, Bistrița, Sighetul Marmației până la Satu Mare.
Mi-ați anticipat două dintre chestiunile pe care vroiam să le precizez. Prima dintre ele, nu doresc să politizez această discuție, deci nu vreau să facem o discuție strict politică pe această temă. Iar cea de-a doua, referirea pe care ați făcut-o în ultimele dumneavoastră cuvinte, domnule Petru Movilă, autostrada Nordului.
Modelul francez la români se menține, se spune funcția publică deținută, așa că nu-i nicio eroare.
Am înțeles. Deci vă propun, stimați invitați, să discutăm concret despre căile de comunicație care ar trebui să asigure o legătură cât mai facilă între provinciile istorice românești, concret între Moldova și Transilvania, între Moldova și sudul țării, Muntenia. Știm în acest moment că Moldova ar trebui să fie străbătută de numai puțin de 3 autostrăzi, din care două cu traversarea Carpaților. Este vorba despre A7, cu orientare nord-sud, respectiv de la Siret până la București, A8, Ungheni-Iași-Târgu Mureș, și A13, Bacău-Onești-Brașov. Ați mai amintit-o, domnule Movilă, și pe cea de-a patra, autostrada Nordului, care să facă legătura, din câte am văzut eu, traseul cumva paralel cu ceea ce există deja ca drumul național 17, de la Suceava prin Vatra Dornei, Dej și mai departe, părăsind DN17, spre Baia Mare și Satu Mare. Însă, pentru că, spuneam, la două dintre aceste artere se pare că lucrurile au început să se miște, haideți să vorbim mai întâi despre acel fragment doar, deocamdată, din zona Bacăului, de pe autostrada 7. Domnule secretar de stat Adrian Covăsneanu, este acel segment de vreo 16 km, dacă rețin bine, funcțional în acest moment și știți cumva când vor continua efectiv lucrările de construcție pe această arteră?
Strada 7.
Se întrerupe legătura, domnule Covăsneanu, nu știu...
Eu vă aud. Mă auziți?
Acum vă aud foarte bine. Nu. Vom relua legătura cu domnul secretar de stat Adrian Covăsneanu. Domnule Petru Movila, spuneam de 3, chiar 4 autostrăzi. Sunt ele realizabile și dacă sunt realizabile, nu am convingerea că vor putea fi făcute cu eforturi proprii românești. Ce știți?
Da, deci trebuie să precizăm că sunt 2 coridoare de transport oficiale europene care străbat România. Este un coridor de transport nord-sud care pleacă de la Minsk, să bate Polonia, Ucraina, de fapt să bate Ucraina, România pe la Siret, Pașcani, Bacău, București, Ruse, Istanbul, Sofia, Istanbul. Este un coridor de transport european general acceptat și introdus în rețeaua TNT, Odessa, Chișinău, Iași, Târgu Mureș și mai departe spre vestul Europei. În ceea ce privește autostrada A7 care intră la Siret și iese la Ruse, da, se pare că sunt lucrurile avansate în sensul în care a fost desemnat proiectantul pentru tronsonul Ploiești-Buzău și Buzău-Focșani, vor fi prime sectoare din A7 care sunt scoase la licitație. E un lucru foarte bun pentru faptul că vom realiza legătura cu capitala, cu Bucureștiul, cu sudul țării, de fapt, și zona cea mai dezvoltată a României. De asemenea, este avansată și realizarea studiului de fezabilitate pentru Ploiești-Bacău-Pașcani. Spuneam mai departe, urmând să mergem spre Siret.
Haideți să încercăm să aflăm detalii despre aceste lucruri de la domnul secretar de stat Adrian Covăsneanu, cu care, iată, am restabilit legătura telefonică. Așadar, domnule secretar de stat, este zona Bacăului care va face parte din acest A7. Domnul Petru Movilă spunea de alte tronsoane pentru care s-au pus în mișcare cumva lucrurile. Ce detalii ne puteți oferi legat de, știu eu, proiectarea și eventual chiar execuția acestei magistrale nord-sud?
Da, aș... extrem de avansat. Relaționează autostrada A3, se desprinde A7 undeva din zona punctului sau a localității Dumbrava și ajunge până la Pașcani, undeva peste 300 de kilometri. De la Pașcani până la Siret sunt 2 porțiuni din viitorul drum expres, Suceava-Siret, respectiv Pașcani-Suceava. Cele mai avansate tronsoane sunt, așa cum vine a precizat și domnul Movilă, Ploiești-Buzău și ulterior Buzău-Focșani, Focșani-Bacău până la Pașcani. Ele se vor implementa la interval de vreo câteva luni. Atât de avansat este Ploiești-Buzău încât săptămâna viitoare sau într-o săptămână, două maxim, vom obține și acordul de mediu pentru a porțiune din autostrada spre Moldova. Deci primii 60 de kilometri îi vom scoate la licitația de execuție chiar anul acesta. Urmează undeva în luna mai să lansăm pe procedura, pe site-ul de licitații electronice, proiectul de execuție acestui tronson. Vor fi trei loturi de la Ploiești până la Buzău. Ulterior, la interval de câteva luni, pe măsură ce și studiul de fezabilitate și proiectul TFS va maturiza și pe Buzău-Focșani, respectiv Focșani-Bacău-Bacău-Pașcani, le vom implementa și pe acestea la interval de câteva luni. Premizele spun că undeva până la finalul anului sunt șanse destul de mari să le lansăm la licitația de execuție pe toate până la Pașcani.
Iar de la Pașcani, la Suceava și mai departe, la Siret, am înțeles eu bine, nu va mai fi un regim de autostradă, ci doar de drum expres?
Momentan, să spunem, ele drum de mare viteză, e drum expres, vedem ce rezultă și în urma analizelor de trafic. Nu este luată încă o decizie, încă se discută. Actualele analize de trafic ne arată că e nevoie de doar de un drum expres. Dar diferențele între drum expres și autostradă nu sunt mari. pentru că vorbim de același profil destul de larg, deci la o platformă de 26 de metri venind o platformă de doar 22 de metri, intersecțiile sunt la fel de nivelate, deci vorbim de viteză sporită față de un drum național.
Este bine că ați făcut această...
Domnul Gureanu, da. Dacă îmi permiteți...
Spuneți, domnul Movila.
Eu sunt convins că domnul secretar de stat cu Vâsneanu, ca un ieșan care iubește Iașu și Moldova, face ce poate pentru aceste proiecte. Însă studiile de trafic, sigur, sunt interesante ca și componente de fundamentare. Dar noi nu putem vorbi despre studii de trafic, în adevăratul sens al cuvântului, în condițiile în care aceste drumuri vin să aducă trafic, să aducă dezvoltare, circulația mărfurilor, a turiștilor și așa mai departe. Deci, încă o dată, vin, nu trebuie să ne ducem foarte clar, pentru că dacă ne-am duce pe tronsonul pe sectorul de drum Iași-Târgu Frumos, ar trebui să avem două autostrăzi, că pe tronsonul de autostradă București-Ploiești nu circulă mai nimeni.
Am înțeles.
Deci ar trebui să gândim și cu sufletul. Sigur că e important să avem un studiu de trafic. Păi dacă vă duceți, încă o dată vă spun, pe Iași-Târgu Frumos într-o zi, este la fel ca traficul pe DN1 București-Brașov, București-Breazul.
Da, da, adevărat, valorile trafic sunt destul de mari. Știu și valorile din 2015 conform organismului care de traficul, da, vorbim de trafic de autostradă deja depășit pe relația Iași-Podui-Lai, dar nu sunt atât de mari cum sunt pe DN1. Dar asta nu înseamnă că nu
se face. Pe DN1 sunt în weekend, domnul secretar de stat, și când sunt sărbători. La noi este zilnic acest trafic.
Iar faptul că A3 nu are trafic e pentru că nu avem încă o relație către Moldova, care ulterior va dinamiza și autostrada A3, pentru că știți cum e, orice relație nouă construită la rândul este generatoare și atrăgătoare de trafic suplimentar.
Și acel tronson de autostradă n-a fost făcut pentru Moldova, a fost făcut pentru Brașov, dar știți, cred că la fel de bine pentru relația Constanța-Oradea.
E o discuție și aici. Dacă vă uitați până la Marea Vlăsie, avem trei benzi pe sens. Deci o logică de preluare a
traficului
de Moldova,
eu zic
că a avut.
Da.
Iată că am ajuns...
Covesteanu, da, vreau să vă spun și la fel. Toată lumea vorbește de primii kilometri de autostradă în Moldova, șoseaua de centură a Bacăului. Ea este o șosea de centură, nu este autostradă. Autostradă este un segment de drum care face legătura între două localități. Este bine că Băcăuanii și drumurile naționale au învățat din greșelile făcute de noi, de ieșind, de exemplu, cu aceeași șosea de centură, un singur sens, da? Cu o singură bandă pe sens. Dar ceea ce este la Bacău este șosea de centură cu profil de autostradă.
Și care, din câte se spune, cel puțin la modul oficial, va face parte din viitoarea A7.
Okay. Așa, ea este. Face parte din A7, ce este parte componentă autostrăzii A7, doar că în zona așa de ocolire este. A municipiului Bacău este o șosea de centură, dar e la profil de autostradă. E
așa este, suntem de acord că este la profil de autostradă, face parte din A7, dar este o șosea de centură. Deci noi vom vorbi de autostradă când vom vedea că există între Bacău și ce avem acolo, alte localități, spre Sascut, da, are autostradă. Că dacă noi vom face șosea de centură la Podul Iloaiei, este absolut necesar să facem cu profil de autostradă, nu înseamnă că mai avem încă la o autostradă în Moldova.
Nu,
avem
dar
și
ceea ce am precizat atunci când m-am referit la acea porțiune este un fragment din viitoarea A7.
Corect.
Stimați invitați, suntem pe A8, dacă îmi permiteți metafora. M-ar interesa și sunt convins că și pe ascultătorii noștri i-ar interesa să afle care sunt stadiile în care se află celelalte părți ale autostrăzii. Ne-am referit până acum la tronsonul Târgu Neamț-Iași cu prelungire spre Ungheni, spre podul de peste Prut, dar nu se termină la Târgu Neamț autostrada Unirii. Se va termina la Târgu Mureș. Va trece munții pe la Ditrău, Toplița
eu
Ditrău?
Zic că va trece, completez eu.
Vă rog, domnule secretar.
Deja pregătesc cumva discuția. Da, autostrada 8 are 311 km și este compusă, să spunem, din trei zone. Avem odată podul de la Ungheni, ca obiectiv, să spunem, de sine stătător, dar partea componentă autostrăzii 8, sectorul de 100,14 km de la Ungheni până la Târgu Neamț. Târgu Neamț. La nivel general se spune Târgu Neamț, în realitate este Golăiești până la Mocca și ulterior sectorul montan de la Târgu Neamț până la Târgu Mureș, sectorul de 211 km. Insist puțin pe sectorul sau pe podul de Longhi, investirea podul de Longhi, pentru că este un sector care nu prea este în discursul public. Noi facem pași concreți în acest sens, deja procedura de mediu este inițiată, suntem în etapele procedurale, avem un calendar stabilit cu Agenția de Protecție a Mediului din Iași pe care îl verificăm săptămânal. Premizele actuale pe calendarul existent ne conduc către ideea că undeva în vara anului 2022 vom avea inclusiv obținut acordul de mediu pe acest obiectiv. Acesta este un prim pas pozitiv, zic eu, în legătură cu 8. Iar sectorul montan, chiar dacă a suscitat interesul tuturor, cred că este unul cele mai disputate și dezbătute proiecte din Moldova, inclusiv pe mediul online, chiar cu problemele și sincopele și întârzierile respective, eu zic că înregistrăm pași pozitivi în acest sens. Chiar săptămâna aceasta a fost recepționat tronsonul 2 din secțiunea 4 din tronsonul 2, capătul, să-i spunem, capătul estic al sectorului montan, iar capătul vestic, deja avem studiul geo obținut acolo, astfel că se creează premisele favorabile de a menține în continuare capetele din sectorul montan oarecum eligibile pentru viitorul program național de redresare și reziliență. Deci avem condiții pentru a le finanța ulterior pe partea de execuție.
Ați pronunțat un cuvânt magic, domnule secretar de stat Adrian Covăsneanu, finanțare. Aceste...
Domnul Ungureanu, dați-mi voi, eu încă o dată apreciez optimismul și bunăvoința domnului secretar de stat. Pentru podul de la Ungheni, care a stat în avizare, cred că peste 4 ani de zile, s-a emis o ordonanță de urgență astfel încât pentru acest obiectiv să fie condiții speciale de autorizare de mediu. Eu cred că termenele, și aici vreau să vă spun clar că există un sabotaj al autostrăzii a 8 Ungheni-Târgu Mureș, termenele sunt cele care vin să ne spună foarte clar modul defectuos, dar și subtil, abia perceptibil, în care Ministerul Transporturilor lucrează. Este inadmisibil pentru un nenorocit de pod pe un râu de 30 de metri să ai nevoie de 2 ani de zile de aviz de mediu. Pe de altă parte, aici, dați-mi voie, numai un pic, și vă permit. Pentru tronsonul Iași-Târgu Neamț am avut 6-5 amânări pentru desemnarea câștigătorului, după care contestați și urmarea semnării contractului. De asemenea, pentru tronsonul Târgu Mureș-Târgu Neamț, a cărui studiu de fezabilitate trebuia recepționat în iunie 2021, s-a decis prelungirea până la sfârșitul anului în condițiile în care abia peste 50% din studiu este realizat, gradul de realizare. Deci este inadmisibil și acum vorbim și tehnic și politic cum vreți. Dom'le, dați-i afară, sancționați-i, o procedură care nu e respectată, e nulă, pentru că ei au câștigat la licitație realizarea acestui studiu cu termene foarte clare și de finanțare și de conținut al proiectului, dar mai ales ca termen de predare. Care sunt cauzele pentru care se amână cu încă 6-7 luni de zile acest lucru? Și de ce vin? Mă duc la ce spunea domnul Ungureanu, gazda noastră, finanțarea. Păi dacă toată lumea va avea la 30 aprilie planul național de reziliență cu proiectele care sunt acolo și noi nu avem nici măcar studii realizate care să fie incluse, cine mai crede că ne vom duce cu finanțare pe planul național de reziliență? Și o spun foarte responsabil, știu ce face colegul nostru, domnul Covăsneanu, ca secretar de stat, ce limite are, ce putere, știu că e cu sufletul pe aceste proiecte, dar sunt proiecte tehnice, oarecum, nu există oarecum. încă avem contracte clare care spun foarte corect, până în data de studiu, după aceea îl duc la finanțare și așa mai departe.
Vreau să interveniți, domnule secretar de stat.
Chiar rând, podul de la Unghin. Foarte bine a precizat domnul Movilă vis-a-vis de ordonanța pe care am dat-o anul trecut, fiind singura soluție de a debloca procedura de mediu care efectiv stagna de ani de zile. Procedura, o ordonanță de urgență tehnică a permis să reluăm procedura de mediu. Procedura de mediu care, indiferent de obiectiv, lungime, anvergură, este similară cu un proiect major. Acolo avem impact transfrontalier, deci lucrurile au fost deblocate tocmai în această direcție ca să putem construi podul în area protejată. Faptul că durează până în iunie 2022, asta ne arată că se va face etapa de evaluare de mediu așa cum trebuie, într-o procedură legală. E nevoie de monitorizarea speciilor pentru un întreg an, efectiv 4 sezoane trebuie analizate. Sunt niște proceduri care trebuie respectate. Tocmai de asta am stabilit de comun acord și verificăm periodic cu APM-ul din Iași să vedem dacă suntem în grafic. Momentan eu zic că suntem în grafic. Anul 2022 pentru finalizarea studiului de fezabilitate pe podul de la Unghin, eu zic că e un termen fezabil.
Și pentru
acum revin la sectorul montan.
Vă rog.
Vă rog. Așa, la sectorul montan, da, știm cu toții faptul că a fost un proiect subfinanțat, semnat în mai 2019 pentru o valoare extrem de ridicolă, dacă nu pot să-i zic altfel. Dar trebuie să... Nu cred că ne ajută pe nimeni, nici pentru că în contract trebuie să găsim soluții de a debloca și de a continua procedura, pentru că suntem într-o luptă contra cronometru cu acest proiect. Răbdarea tuturor este extrem de încercată. Eu nu mai vreau să mai aștept o altă licitație. Încercăm să găsim soluții punctuale și să rezolvăm tocmai pentru a debloca și a continua acest proiect. Da, au fost, să spunem, întârzieri. Sunt foarte multe proceduri care oarecum s-au făcut, să zicem, pe repezeală, dar printr-o monitorizare atentă și un ajutor oferit, să spunem, proiectantului de a-i pune amplasamentul la dispoziție, consider că putem continua cu acest proiect. Încercăm să salvăm acest proiect. Vă rog, spuneți, încercăm să salvăm acest proiect.
Vă ascult și eu.
Zic că încercăm să salvăm acest proiect, tocmai de asta a venit cu soluția de a ne folosi de cele mai avansate studii de geotehnice pe capetele din sectorul montan. În același timp, proiectantul își continuă treaba, procedura de mediu se va desfășura până la capăt, va face tot studiul de fezabilitate pe tot tronsonul, astfel că eu nu văd un risc. Iar pe sectorul din interior, și mă refer între capete, aici vom lua vom adopta o variantă pe care o vom considera noi oportună. Important este ca să ajutăm proiectantul, să-l monitorizăm, de ce nu, și să fim o parte activă a acestui proiect.
Domnule Petru Movilă, domnule Adrian Covăsneanu, vreau să vă mai întreb...
10 secunde, domnul Ungureanu, vreau să fac o clarificare.
Okay.
Domnul secretar de stat, nu am văzut scos nimeni la tablă, cum spun românii, de ce s-a lansat o licitație fără elementele complete. Adică nu am văzut dat niciun om afară din Ministerul Transporturilor. Este, încă o dată vă spun, este inadmisibil dumneavoastră munciți să reparați greșelile, erorile făcute de o instituție care a scos la licitație un proiect incomplet. De asemenea, am văzut și o minune a ministrului Drulă care a spus că pe segmentul Iași-Târgu Frumos va fi tratat cu prioritate la construcție. Nu există studiu, este complet Iași, Unghien, Iași, Târgu Neamț, Moț, ca cum ați spus dumneavoastră, și pe celălalt segment la fel. Deci încă o dată vreau să vă spun, apreciez că încercați să faceți lucrurile cum trebuie, domnule, dar este inadmisibil, cum ați spus dumneavoastră, veniți să susțineți, să corectați o licitație lansată prost de o instituție, oameni care iau bani. Care este analiza Ministerului Transporturilor pe aceste proceduri? Că dacă era documentația completă, mă refer, tema, caietul de sarcini de proiectare era complet, noi nu mai aveam acum situația de prelungire și dumneavoastră vă concentrați pe lucruri mult mai bune în esența lor decât să fiți susținători, monitor pentru cei care trebuie să-și facă treaba la timp.
Domnule Movilă, îmi permiteți să vă amintesc de perioada când erați în Parlament și nu numai de aceea. La modul general vorbind, situația pe care ați evocat-o acum, cu studii incomplete, cu documentații care nu sunt finalizate, eu m-aș duce puțin mai departe. S-a obișnuit Parlamentul României de 31 de ani încoace, dacă nu chiar de mai mult timp, să elaboreze acte normative, să elaboreze legi și abia la un an, doi, trei, după intrarea în vigoare a acestor acte normative, să apară normele de punere în aplicare. Vă întreb, ca om politic, ca om obișnuit pe de altă parte,
ca inginer,
domnul secretar de stat Adrian Covăsteanu poate să își expună și dumnealui un punct de vedere. Oare nu este cazul, după atâția zeci de ani, să începem să gândim ca niște oameni normali, pornind de la Parlament în jos sau de la președintele României în jos, să elaborăm un document, un act normativ, o documentație cu tot ceea ce are ea nevoie pentru a fi pusă în aplicare?
Domnul Ungureanu, cred că cei care vă ascultă, cred, am fost un deputat serios, un politician serios care respectă legile.
Nu a fost critică directă la adresa dumneavoastră.
Nu, vreau să vă spun doar, eu când am inițiat această lege, am inițiat-o cu bucurie că facem ceva pentru ea și pentru Moldova. Uitați-vă că pe tronsonul de drum de la Chișinău la Sculeni până la Ungheni din Moldova, moldovenii și-au făcut drumul asfalt, au făcut șosea de centură la Ungheni. Deci eu am inițiat această lege ca să fie respectată și, cum ați spus dumneavoastră, cu toate documentele subsecvente, norme metodologice, eu știu, file de buget, ce mai era nevoie. Totuși vreau să vă mai spun și îmi cer scuze foarte repede, vreau să spun că PSD-ul a introdus segmentul Târgu Neamț-Iași la Comisia de Prognoză total ilegal, pentru că prin legea pe care am inițiat-o se spune că doar Ministerul Transporturilor se ocupă de autostrade. Și PSD-ul a blocat un an de zile această lege. A venit PNL-ul, care anul trecut a bâlbuit-o de tot. Nu s-a întâmplat mare lucru. Suntem la 1% din proiectul autostrăzii Ungheni-Târgu Mureș, cu toată bunăvoința colegului meu de platou. Legile în România trebuie să le respectăm. Eu, ca cetățean, ca fost parlamentar, ca președinte de organizație județeană la PMP, eu sunt învățat să respect legea. De asta am și făcut-o. Și vă mai spun un lucru și las pe colegul meu de emisiune, domnul secretar de stat. Atât de mulți politicieni s-au hrănit și au luat voturi pe autostradă, de la președintele Iohannis, care a promulgat-o, și alții, și ONG-uri, și așa mai departe. Suntem în aceeași situație, pentru că o lege pe care am inițiat-o nu s-a aplicat și nu se aplică cum trebuie.
Domnule secretar de stat Adrian Covăsneanu, nu vreau să ne despărțim de la această discuție, de la acest dialog, de la această temă, fără să vă propun să abordăm un alt subiect care ține tot de infrastructura de transport, de rețelele de comunicații cunoscute sub denumirea generică. Este vorba despre starea în care se află în momentul de față rețeaua de căi ferate din România. Știm că viteza medie cu care circulă trenurile, ați constatat-o și dumneavoastră, am găsit un articol pe care l-ați postat pe internet, este de doar circa 60 de kilometri pe oră. Sunt sute de porțiuni la nivelul întregii țări în care sunt impuse restricții și restricții serioase de viteză. Și atunci îmi pun întrebarea, și nu numai eu îmi pun această întrebare pe bună dreptate, zic eu, de ce mai funcționează trenurile și ce eficiență de timp și financiară mai au ele pentru călători și pentru compania care le exploatează în condițiile în care pe șosea, cu toate limitările din interiorul localităților, timpul necesar ajungerii dintr-o parte în alta este semnificativ mai mic? E vreo soluție?
O întrebare grea la care voi răspunde. E clar că în sectorul feroviar nu s-a investit într-o manieră similară cu cea din sectorul rutier. A fost ignorat de ani de zile, chiar de zeci de ani de zile. De asta a ajuns efectiv în paragină. Anul acesta încercăm o altă optică. De asta am alocat resurse suplimentare pentru a elimina cât mai multe restricții de viteze care să conducă ulterior către creșterea vitezei medii. Da, viteza medie în România pe trenul de călători este undeva la 46 de km la oră, iar pe trenul de marfă undeva la sub 16 km pe oră. Încercăm o nouă optică, avem un buget suplimentar, față de anul trecut o resursă financiară majorată, avem și oportunitatea numită Planul Național de Redresare și Reziliență, suntem în discuții, stabilim proiectele pe care le vrem a le materializa și mai mult decât atât, monitorizăm activ și proiectele în studiul de fezabilitate, pentru că da, nu vă ascund faptul că în momentul în care am preluat acest mandat, Moldova se afla în aceeași situație sau se află în aceeași situație cu proiectele de infrastructură, tot la nivel de studiu de fezabilitate. Astfel că mi-a revenit sarcina de a monitoriza din nou, dintr-o altă postură, studiul de fezabilitate pentru magistrala 500 de la Ploiești până la Vicșan și magistrala 606 de la Iași până la Roman. Cred eu că trebuie să continuăm acest demers, fac o monitorizare săptămânală și aici cei de la CFR, din beneficiarul acestor investiții, cunoaște faptul că sunt destul de, neapărat de dur, cât destul de insistent să maturizăm cât mai rapid acest studiu de fezabilitate, pentru că avem eligibilitate financiară, avem programul operațional infrastructură mare, viitorul program operațional transporturi, vrem să finalizăm cât mai repede studiul de fezabilitate, termenele ne spun că undeva la finalul acesta, cel mult începutul anului 2022, vom avea studiul de fezabilitate final. Astfel că se creează premisele să lansăm la licitația de proiectare și execuție sectoare din magistrale feroviare din Moldova. Da, suntem și aici cum am fost întotdeauna din întârziere și trebuie să recuperăm acest decalaj față de alte regiuni, pentru că nu am știut să ne promovăm proiectele noastre, nu am știut să monitorizăm activ atât prin parlamentari cât și prin societatea civilă. Am ignorat sectorul feroviar, dar de anul acesta eu zic că facem o schimbare în care investim inclusiv în rețeaua feroviară, la fel cum investim și în rețeaua rutieră.
Domnule Petru Movilă, o completare,
da,
spuneați?
O completare. În 2011, actualul ministru al finanțelor, Alexandru Nazare, era ministrul transporturilor în România și la reuniunea cu ministrii transporturilor din UE a introdus în rețeaua TNT central, adică drumuri de maximă importanță, calea ferată Chișinău-Iași-Timișoara și autostrada Ungheni-Ștergu Mureș, sigur, pe programul de vecinătate UE-Moldova, Plutul trebuie ecologizat și așa mai departe. Deci pot să vă spun doar că trebuie să existe o continuitate în aceste proiecte și în aceste decizii, pentru că noi nu, încă o dată, e foarte important să faci a șapte. Bravo, felicitări! Dar noi avem nevoie, și domnul Covăsnean l-a susținut cu mine de atâtea ori, avem nevoie de drumuri să trecem munții, pentru că noi exportăm cele mai multe mărfuri, nu spre București, spre Ardeal, spre Uniunea Europeană. Producătorii care sunt în Iași, în zona Moldovei, exportă acolo. Turiștii cei mai mulți ne vin din zona de vest. Deci avem proiecte care nu trebuie reinventate, reînființate. E important că facem Iași-Pașcani sau Iași-Roman, dar avem coridoarele de transport pentru care România cred că ar trebui să fie obligată, bătută cu bățul la fund de comisarul pentru transport, pentru a ne ține de cuvânt și a ajunge și noi la un nivel minimal de calitate a infrastructurii rutiere.
Așa este și completez și eu ce spune domnul Movilă, tocmai de asta anul acesta am lansat deja la licitația de proiectare și sectorul din rețeaua principală, respectiv Suceava, Pojorâta, Pojorâta, Ilva Mică, Ilva Mică, Cluj. Deci anul acesta sunt în procedură de licitație și studiu de fezabilitate și proiectul tehnic pe sectorul montan, pe partea de feroviar. Deci, în completarea ce spune domnul Movilă, pe lângă sectorul din autostradă 8, veni și cu partea feroviară, pentru că, da, este pe rețeaua principală, așa cum bine a precizat domnul Movilă.
Domnule secretar de stat Adrian Covăsneanu, domnule deputat Petru Movilă, vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru amabilitatea cu care ați răspuns aceste invitații. Doamnelor și domnilor, din nefericire, timpul alocat acestei discuții se apropie vertiginos de sfârșit. Vine ora 18, ora știrilor, care vor fi prezentate la Radio Iași de Ioana Soreanu.